Hvilke KI-teknologier benyttes allerede til drift av strømnettet? Og hvordan kan vi hente ut nytte av KI uten at det går på bekostning av sikkerhet? Dette skal vi dele erfaringer rundt når teknologioptimistene samles hos Devoteam 23. april. Mer info om nettverket finner du på teknologioptimistene.no.
Du lytter til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber i Europower.
Og jeg heter Skjul Kristian Omot og jeg jobber også i Europower.
Med oss her i studiodag så har vi besøk av Nils Roald. Velkommen!
Tusen takk!
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT i fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Vi starter med det enkle spørsmålet vi. Hvem du, Nils?
Nils heter Nils Roald, og Roald det et sted på Vestlandet, på Vigra utenfor Ålesund. Og veldig mange spør meg, hva etternavnet ditt? Og da svarer jeg Roald. Og av og til bruker jeg mellomnavnet Nils Gunnar Roald, bare for å få frem Roald. En stolt vigring, selv om jeg hele tiden har bodd i Ålesund og Oslo.
Vi pleier et spørsmål som vi også stiller alle de vi har på besøk her så nå i podcasten er, har du en fun fact om deg selv?
Fun fact om meg selv, ja. Ja, jeg har et diplom fra Guinness World of Records, og
okay.
Jeg har en verdensrekord, ja. Men jeg har aldri gjennomført det.
Nei.
Nå må du forklare.
Som sunnmøring så går du mye i fjellet, sunnmørsalpene, og jeg var med faktisk på å sette verdensrekord på å gå høyest, flest mulig folk på toppen av et fjell, en nasjonsfjell, Gallupiggen, så det var ikke veldig eksotisk. Men det var Thea som hadde et event og skulle prøve sammen med ansatte og med partnere å sette den rekorden. Litt usikker hva han endte med, men 1500, 1600, 1700 personer. Og da startet vi jo omtrent samtidig i tre puljer fordelt på tre startpunkt. Og jeg hadde kjørt fra Oslo natta før, og så hadde vi tatt en tur på puben, så jeg tenkte jeg stiller bakerst. Og rett før de avslutta, for da står det en kar i pinstripe, dressen sin, og fra Guinness, og så står han med en som port. Og like før det var liksom kanskje 20-30 personer igjen, så meg på do. Jeg går på do, kommer tilbake igjen, og jeg siste så blir loset før han lukker porten. Og så er det bare å gå opp, men da er det som å gå rundt Sognsvann på en av de beste dagene. Du går i kø, i gjørme, i oppoverbakke, og til slutt så kommer det en person og sier det, skal dere rekke å komme opp, så må dere få opp tempoet, for nå får dere snart tusenvis andre veien mot dere, for det var bare, ta et bilde, helikopter, og så tilbake. Og så fant jeg en dansk Atea-dame som hadde vært på postorder og kjøpt seg fjellklær, som ikke passet helt inn i norsk natur. Så jeg tenkte, ok, nå bruker jeg det som en unnskyldning for å i grunn bare hjelpe henne ned igjen, der det var så bratt og gjørmete og felt. Og så satt vi oss på hotellet og tok oss en øl i stedet. Men diplomen fikk jeg.
Gratulerer.
Takk.
Det litt morsomt da, i forrige episode så hadde vi inne en verdensmester i skreifiske.
Ja, så jeg føler, det spørsmålet her begynner å bli bra, altså. Ja. Jeg er helt enig.
Yes.
Yes. Hva jobber du med, Nils?
Du, det jeg jobber med, det å prøve å utnytte data som vi har i dag, og spesielt da innenfor energisektoren, og mer generelt i elektrifisering av samfunnet. Det å bruke massevis av sensorikkdata til å optimalisere, forbedre prosesser vi har i dag, Og en av de største problemstillingene vi har i dag, det at vi produserer strøm, men vi forbruker det på andre tidspunkt enn vi produserer det. Og det å kunne balansere det, balansere effekten utover tid, det å kunne unngå store uheld med at transformatorstasjoner går ned eller linjer faller ned, fordi du ikke klarer å pinpointe når utfordring kan skje, og hvis det smeller, hvis du får en eller annen kjempestorm eller noe sånt, det å kunne raskt kunne se, her er feilen, her er komponentene som feiler, hvor har jeg kompetansen som kan hjelpe til, og hvordan du da raskest mulig kan komme opp igjen. Og det er grunnen det jeg jobber med, å bruke alle disse data som ligger der ute, på en transformatorstasjon, i en fiskemære, på en ladestasjon, hva det skal være, så ligger det masse data, men det er dark data, det er data som vi tar veldig lite bruk i dag.
Så jobber du i Pratexo. Ja. Hvor mange er dere i Pratexo her i Norge?
I Norge så er vi 3 stykk, og vi har et par norske til som bor i USA, og så har vi kontor da i utviklingsavdeling i Lund, der rundt Eriksson-miljøet i Lund, og så har vi oss da i Norge, og så har vi en i Tyskland, så har vi en del i Japan, og resten er da spredt ut over USA. Men for det meste i Texas.
Så det er ikke så mange, det er ikke så mange skandaler på julebordet deres her i Norge?
Nei, jeg ble ikke invitert i år.
Hvor er det mest vondt på IT i energibransjen akkurat nå? Hvor er det man ikke får til ting?
Nei, jeg tror mye av det går på samhandling. Og jeg vet jo det at disse her største selskaper, nettselskaper i Norge, type BKK, Elvia, Tensio, Lede, de har jo satt i gang veldig bra initiativ, startet et selskap som går på å kalle det standardisere både format og datastrømmer mellom nettselskaper. Sånn at det ikke alle, hvor mange nettselskap, 100-ish i Norge.
Underkanten av 100.
Ja, ja. Og at alle da skal finne opp krutt og hjulet selv. Og det å kunne ha felles interface og gjøre at man kan samhandle, det er bra. Men det er... Vi ønsker å snu det litt med å se på andre siden av det, helt ned på nettselskapet selv, og deres trafostasjoner, nettstasjoner. Hva har de av data der? Så de må standardisere en måte å få ut de data, få tilgjengelighet. Sånn
ja, er ikke dette standardisert i hvert enkelt selskap?
Veldig sjelden standardisert, og veldig sjelden at de tar i bruk det. På grunn av i 2006 så ble det jo krav om å ha overspenningsvern i alle nettstasjoner, så har de fleste, eller håpefullt, alle satt inn en eller annen løsning for det. Noen velger bare da et lite sånn overspenningsvern, andre tar en full strømmåler som kan ta mange andre strømkomponenter. Og da begynner det å tikke inn interessante data som de kunne brukt til andre ting. Men hva skal de bruke det til? Hvordan kan de utnytte de data? Det tror jeg er en av de største fordelene som man kunne dratt ut av for den bransjen.
Men når du er ute og prater med bransjen om dette, hva svarer de?
De svarer at yes, det her er vi veldig interessert i.
Men? Nei.
Ja, men hvor starter vi? Og så vet vi at det er en bransje som er ganske, kall det klassisk, de har drevet på i mange år. Mange utstyret vi må kunne interface med er kanskje 50 år gamle, i hvert fall når du går på produksjon, kanskje enda lenger, 80 år gamle turbiner. Og her finner du massevis av forskjellige teknologier. Du har rammeavtale på trafostasjoner, så ene 10-året så har du ABB, andre året har du en annen leverandør. Og det og da å finne alle disse her forskjellige, kunne sammenligne Apple og Apple, kontekstualisere de data du får fra så mange forskjellige kilder, men i tillegg legge til nye ting som termiske kamera, du kan legge til fuktsensorer, termometer, lyd, vi driver og lytter til transformatorstasjoner, og da er det lite standard i bransjen.
Ser de på oppgaven for stor da, med all den dataen som de skal da samle sammen, at det blir for mye å håndtere? Er det der hindringen er? Eller er det?
Nei, jeg tror det fleste... Jeg tenker at jeg føler det er et generasjonsskifte. Det er de som har jobbet lenge i den bransjen og startet kanskje som montør på litt fleipet på 50-tallet, men i hvert fall har vært i den bransjen lenge og gjør det samme som de alltid har gjort. Og så har du kanskje noen yngre krefter som har kommet inn i nettbransjen, som tenker, ok, her må jeg tenke innovasjon og teknologi og kunne bruke data som skal være gjort ellers i samfunnet. Problemet har vært, hvordan skal du få prosessert dataene dine? Mm. For det som er spesielt med nettselskap, det er at de er superdistribuert, det er en del av konseptet. De er spredt over hele Norge. Ifølge NVE skal det være 600 000 nettstasjoner i Norge. Og klart, da har du litt utfordring med å finne hvor har jeg fiber her. En tommelfingerregel, hittil i hvert fall, som jeg har gjort etter å snakke med en god del nettselskap, det er at 20% av nettstasjonene har fiber. Resten har ingen konnektivitet annet enn trådløs. Og da må du inn med type Telenor og 5G, tanker rundt hvordan skal vi bære disse her data over.
Og så vet vi det at du tidligere har pratet en del om det om å demokratisere data. Hva mener du med det?
Ja, demokratisere data, det er på den måten at det, i stedet for at IoT-prosjekter, man har en sensor, så følger det veldig ofte en liten sensor med, så følger det en eller annen compute-enhet, en liten mikrochip som prosesserer de data, og så sender den opp til en skytjeneste av en eller annen flavor. Problemet er når du da kanskje har 10, 20, 30 forskjellige typer sensorer, så har 10, 20, 30 instanser, individuelle instanser i skyen, og så skal du drive og kombinere disse her. Og i stedet for å legge det helt ute der data blir skapt, i stedet for å sende alle data til en sentral site, så sender du heller algoritmer eller applikasjoner som skal kverne gjennom dette her, helt ut på der data blir skapt. Og det er det vi jobber med da, med edge computing, at du gjør selve prosesseringen der nede.
Men hva er egentlig forskjellen? Altså, du nevnte Lede, Elvia, BKK og så videre. Altså, de prøver å bryte ned siloer når det gjelder dataflytt.
Ja.
Men du snakker om siloer på infrastrukturnivå. Altså, hva er egentlig forskjellen her?
Forskjellen er at de ønsker å bryte ned mellom selskapsstrukturerne, måten de har implementert sine løsninger, men også kall det mer IT-rettet data, som ERP-system, effektdata, ting som er godt for både samfunnet og det andre selskapet å kunne dele mellom seg. Mens jeg vil kalle det demokratisere da alle disse sensordata fra SCADA-system, PLC-system, strømmålerne inne i trafostasjoner, skal vi se på AMS-målerne på da nettselskapet sin side av den todelte boksa. Vi har, ja, som jeg sa, termiske kamera, mikrofoner som tar opp zoominger av en trafo. Kan vi bruke disse her data til noe?
Men hva blir gevinstene?
Gevinsten blir at vi kan tidligere, vi kan for eksempel gjøre mer predictive maintenance.
Ja, sånn at du gjør vedlikeholdet i forkant i stedet for at trafoen stopper eller tiden stopper.
Ja. Ja, du kan gjøre det. Du kan tidligere identifisere rotårsaken til en feil. Du kan hjelpe til med å unngå nettap, for du sier du er støy, altså harmoniske svingninger i nettet ditt. Hva er grunnen til det? Hvor kan jeg finne kilden til det, sånn at jeg kan få luka det bort? Og ikke minst optimalisering av drift. Og NVE har jo satt en sånn her kostnadsmal for nettselskapet. Hva har de lov, altså rammeinntektene, hva kan de leve av? Og det er styrt mye av sånne komponenter som vi kan da adressere.
Er det litt sånn at når du går inn i et møte og skal overbevise kunde, så sitter du og håper litt på at den på andre siden ikke er så gammel?
Nei, det vil jeg ikke si, fordi alle er opptatt, og alle har fått med seg. Det er kanskje lettere
å få... Men du sa det, jo, altså, det finnes to typer... Ja,
det er kanskje lettere å få det over budskapet. Og vi snakker en ganske kompleks teknologi og en kompleks nytenkning av dette her. For tidligere, jeg jobbet i et selskap, eller mange selskap tidligere, der alt skulle flytte til skya. Vi fikk til og med bedre lønn hvis vi solgte akkurat det samme, og det ble sendt til sky. Nå sier vi det at yes, sky, det vil alltid være der, og vi vil alltid bruke den, men alt trenger ikke å sendes opp. Og jeg har et eksempel på det. En nettstasjon, jeg sa det ligger rundt 600 000 nettstasjoner i Norge, bare med en strømmåler så kan den kreere 25 gigabyte i døgnet. Og hvis du legger det sammen, så tilsvarer det ca. 0,4% av alle datalagring som finns I datacenter globalt idag.
Men vad som står I vägen då för att demokratisera data?
Ja, det som står I vägen är väl att vi må ut och snacka om det och förklara och visa effekten av det. För teknologi är inte svaret på några spörsmål. Teknologi som löser utfordringar är svaret. Så vi måste kunna mappa teknologin med utfordringarna som kunderna har. Och det är det, det vi sakta men säkert har börjat på.
För ett par månader sedan så arrangerade vi en konferens för IT-beslutningar I energibranschen. 215 deltagare I sal. Mm. Då ställde vi frågor till sal om vad som står I vägen för bättre samhandling I energibranschen. Och då var det unisont svar kultur.
Kultur. Ja.
Mm.
Hur vill du säga att kulturen är på kundesida?
Kultur, det är ju av en eller annan grund så har vi ju byggt upp 100-ish sällskap.
Så man säger att alltså, kultur spiser strategi till frukost. Ja. Så du kan ha en vilken helst strategi du vill, men hvis kulturen trekker en annan väg så är det chanslöst.
Ja, och det tror jag på. Att kultur kan ödelägga vi att någon tänker sån har vi alltid gjort, kall det du kan nästan kalla oss religion I det vi ska alltid köra den producenten på det eller vi har alltid gjort det sån. Så kulturen kan vara en stor bremse för innovation. Och därför är det upptatt av att finna de som är early adopters, de som kan se faktiskt vad är det, hur kan jag ändra på min bransch? Och flera av de som jag snackar med kommer inte från energibranschen eller nätbranschen från för som är kanske mer konservativ bransch och det tar längre tid för man har man satt in en transformator så ska du vänta han står där I 50 år.
Förstår du att jag också må vara lite konservativ alltså där
oh, yes.
Ja för alltså hvis nätet går ned så hjälper det inte att vara så innovativ du bara vill alltså hvis folk inte får ström.
Nej, och därför innovation inte ska vara där för att du ska lage artiga lösningar, men för att du ska lage mer stabila lösningar. Du kan balansera ström och effekt I nätet. Teknologin må understötta det att detta här är kritisk infrastruktur och man måste vara säker.
Du nämnde här så också flera olika branscher som du då hänvänder dere till.
Mm.
Sånn som da Skjul sier her sånn at det ligger noe I kulturen liksom, mot da, kraft- og energibransjen. Det stor forskjell også å se på hvordan dere presenterer dere selv mot de forskjellige bransjeområdene? Eller er det den samme måten å komme med dette her hva vi kan gjøre, dette her vår innovasjon?
Det vel omtrent det samme. Fordi vi ligger litt I det å flytte dataprosessering når vi de siste 15 årene har snakket alt skal til sky og så sier vi kan du la noe av dataen dine være igjen fordi det blir så store mengder vi jobber jo med Telenor og 5G og man kan tenke seg å Telenor det vil tjene masse penger på å flytte alle disse data opp men du har ikke kapasitet I 5G-nett en gang så det å kunne prosessere data nærmere der det blir bygd det litt nytt. Och därför så föll jag om jag snackar med fiskenäring, om jag snackar med maritim sektor, manufacturing, processindustri, så har alla samma typ tankegång. Det tar lite tid för de ser, åh här är effekten jag kan få av det.
Men vem är konkurrenterna deras?
Konkurrenterna våra är för det mesta och inte gör något med datan. Dessvärre. Och så kan du ju se att du har dessa här hyperscalerna eller så här stora centrala leverantörerna som Google, Amazon och Microsoft. Men I kritisk infrastruktur så vi så har de lite begränsningar för det kommer från den stora centrala skyan, men vi bygger de egen sky på insidan av din perimeter.
Jag märker det att eller ja, det med skibegreppet sky är inte sky.
Nej, det och jag jobbar med edge och edge är inte edge heller.
Nej.
Vi vant en konkurrens. ABB har en sån elektrifieringskonkurrens som vi vant I maj. Och det var 100 plus sällskap som var med och alla snackade om edge och webbsidan är helt lika. Så edge og sky og hybrid sky og vi for begge deler. Vi bare, ja, og mikrosky som vi jobber med. Det vi opptatt av, det hva hvorfor har du en sky? Jo, du kan skalere raskt, du kan prosessere, og du kan gjøre det på et ganske så kontrollert område.
Men nå det blitt sånn, hvordan bruker du skyen? Ja, før hvordan, var det, vi flytter alltid skyen, og nå det, hvordan skal vi bruke den på den mest effektive måte?
Ja, fordi, for eksempel en AI-algoritme, som ser på noe som heter partial discharge, eller glimming i en trafostasjon, kjempelurt at den ligger helt der ved trafostasjon, så slipper vi å sende masse lydfiler, vi slipper å sende temperaturdata, saltnivå i lufta, data, masse andre data, fordi det skjer utrolig sjelden. Det veldig dumt å sende masse av disse data. Men for å trene med treningsdata og trene AI-algoritme, aller beste sted er i den public cloud. Så du må velge hvor det skal brukes. Og i enkelte industrier så det sånn, nei, det no-no. Du kan ikke bruke disse her offentlige skytjenesten. Andre, perfekt. Vi jobber med et prosjekt nå der en tredjedel av jobben er det skal opp i Azure, og vi jobber med Azure for å gi brukerinterface til de som jobber med det. Men de mest interessante prosesseringene skjer helt ute på Edge, fordi du har ikke tid å vente på svar på frem og tilbake til det. Og i tillegg, tenk hvis det feiler. Tenk hvis 4G-en eller 5G-en går ned, eller Microsoft er nede i 2-3 sekunder.
Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Så før vi avslutter så har vi da et standardspørsmål vi liker å stille alle som deltar i denne podcasten her.
Min første datamaskin, det var en Amiga 500.
Og min første datamaskin, det var en High Note Ultra. Hva var
det? Jeg har fortsatt ikke skjønt hva det er.
Men det er den første, så å si, bærbare. Og det var derfor jeg sa til deg at det er 1,5 kilo, sa jeg. Og du bare, jeg er ikke interessert i vekt da, sier du.
Hva var din første datamaskin?
Jeg må bare kommentere det at det bærbar, det drev vi ikke med på Sunnmøre. Der kjøpte vi det billigste som funket for formålet. VIK 20 var første jeg var borte i, for det hadde vi valgfag på ungdomsskolen i 7. eller 8. klasse. Men når jeg endelig klarte å få ønske med det til jul, så hadde man oppgradert til Commodore 64. Så det var min første.
Var det med kassettspiller eller diskettstasjon?
I gjengen så var jeg den første som fikk med diskettstasjon. Flappedis. Og hvis du klippte på ene sida, så kunne du bruke begge sider. Han er fra Sunnmøre.
Da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Nils Roald fra Pratexo, for at du tok deg tid til å delta her i podcasten Teknologioptimistene.
Tusen takk for meg. Utrolig hyggelig å treffe dere og få snakke om det jeg brenner for.
Og tusen takk til deg som lytter.
Mitt navn er Pia Kristensen Mo.
Og jeg heter Skjul Kristian Aamodt.
Takk for oss.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT i fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.